Nagsagawa ang mga ahensya mula Pilipinas at Australian Federal Police o AFP ng raid noong ikatatlo ng Oktubre sa isang compound sa Pasay City, Maynila na pinaghihinalaang may paglabag sa imigrasyon. Magkasamang sinaliksik ng AFP at mga lokal na otoridad ang lugar upang makakuha ng impormasyon kaugnay ng mga biktima ng Australian scam. Pinangunahan ng Operation Firestorm ang hakbang na ito, isang operasyong inilunsad ngayong taon upang labanan ang mga sindikato at organized crime sa iba't ibang bansa na nanloloko ng mga Australiano sa pamamagitan ng romance, investment o cryptocurrency scams. Nangolekta ang mga technical at cryptocurrency experts ng AFP at mga kasamahan mula sa Philippine Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC at National Bureau of Investigation o NBI ng mga datos tungkol sa kung paano tinatarget ang mga biktima at ang mga pamamaraan ng scammers. Ang Joint Policing Cybercrime Collaboration Center o JPC3 at National Anti-Scam Center o NASC ay magpapadala ng abiso sa mga posibleng biktima kapag may mga nakuhang ebidensya. Arestado naman ang 170 foreign nationals at 68 Pilipino dahil sa mga immigration violations at nasamsam ang mahigit 300 computer, 1,000 cellphone at 1,000 SIM cards. Pinupuntirian ng mga scammers ang mga lalaking higit 35 anyos gamit ang social media at dating apps. Nakikipag-usap ang mga scammers sa kanilang mga biktima upang makuha ang kanilang tiwala bago hilinging mag-invest sa peking cryptocurrency trading platform. Ang mga scammer ay nagtatrabaho sa mga shift na nakaayon din sa Australian time zones. Ayon kay AFP Assistant Commissioner David McLean, ang pagsalakay na ito ay isang mahalagang tagumpay ng Operation Firestorm na unang nagbigay daan sa pag-access ng mga imbestigador sa isang scam compound.
A large portion of cybercrime affecting Australians originates offshore, and this action shows how the AFP and its international partners are proactively taking the fight to these syndicates where they operate. We commend the PAOC and NBI for their work in identifying this boiler room and taking the action as swiftly as they did to shut it down.
Pinasalamatan rin niya ang mga ahensyang nakatuwang sa operasyon.
I'd also like to thank them for the trust they've shown in the AFP by allowing us to work with them. We've gathered valuable intelligence on the structure of these types of scam call centers, how they're targeting Australians, and the ways to help identify victims.
Dagdag pa niya, natipo nila ang mahalagang impormasyon tungkol sa struktura ng mga scam call centers, kanilang target at mga paraan para matukoy ang mga biktima.
Importantly, an AFP cryptocurrency expert was given a unique insight into the financial and money laundering structures operating within the hubs, and that'll be immensely helpful in developing our strategies in combating this particular crime type and lessening or mitigating its impact on Australians.
Kung ikaw ay biktima ng cybercrime, maaaring i-report ito sa pulisya gamit ang Report Cyber. Payo naman nila sa publiko, dapat maging maingat sa mga transaksyon at komunikasyon na may kaugnayan sa romance at investment. Narito rin ang kanilang mga paalala. Huwag agad magbigay ng pera o personal na impormasyon kahit pa mukhang mapagkakatiwalaan ang pinanggalingan. Gumamit ng search engines at social media upang i-verify ang pagkakakilanlan ng tao o kumpanya. Mag-ingat sa mga nagpapahayag ng pagmamahal o matinding emosyon nang mabilisan. Laging siguraduhin totoo ang kausap online sa pamamagitan ng video call o personal na pagkikita. Magtiwala sa instincts. Kung parang too good to be true, malamang hindi ito totoo. At i-report ang mga kahinahinalang profile o aktibidad sa platform o otoridad. Ang ulat na ito ay mula sa Joint Policing Cybercrime Collaboration Center na nagsusulong ng proteksyon laban sa cybercrime para sa kaligtasan ng mga Australiano. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.